ayyaanni Irreechaa kaleessa danqamuusaa fi miidhaan dhaqqabuu ordofee naannolee Oromiyaa adda addaa keessatti mormiin ka'uusaa hoogganaan paartii mormituu dubbatanii jiru. Mootummaan mormii kana haaluu dhabaataniyyuu kan qaamota farreen nageenyaati jechuudhaan dubbatanii tujubeen waan qindeessitti qabdi kunooti.
Ayyaanni Irreechaa kaleessa danqamuusaaf miidhaa dhaqqabettaansuudhaan naannolee Oromiyaa adda addaa keessatti mormiin ka'uusaa hoogganaan paartii mormituu tokko dubbataniiru. Aangawaan mootummaa tokko immoo gocha kana utuun haaliin hojii farreen nageenyaatii jedhan jechuudhaan Mallaskaachuu Ammaa Finfinnee irraa gabaaseera. Waggoota hedduudhaaf akkuma baratame kaleessa magaalaa Bishooftuu keessatti kabajamuuf kature ayyaanni Irreechaa kan inni xumurame karaa hin eegaminiin ture. Ayyaanni sun kan geggeeffame mormii mootummaa irratti dhiyaataa tureef sanaan wal qabatee baduu lubbuu namoota hedduu qaamaa hir'achuudhaan akka ta'e sabaa himaalee biyya keessaa qabe hanga sabaa himaalee sadarkaa addunyaa beekamoo ta'aniin hamma har'aatti gabaasamaa jira. Ittaanaa durataan Kongiresii Federaalawaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti miidhaa guddaan kaleessa raawwatame haala hamtuu kabiroo dhaqqabsiisee jira. Oromiyaa gama dhihaa akkasumas Oromiyaa Waaltaa keessa kanneen jiran magaalaalee adda addaa keessatti hiriiraawwan mormii geggeeffamaa jiru jedhan.
Amboo,
Najjoo, Mandii, Gimbii, dhihaa Wallaggaa, achi immoo Sandaafa keessatti haatiif ilmi du'anii sirna awwaalchaa irratti uummati achi ennaa deebi'u hiriira geggeesseen walitti bu'insi uumamuu nutti himamee jira jedhan. Aadaa Bargaa, Meettaa Roobii, Shaashamannee, Baatuu, Bulee Horaa, Dambidolloo, Jalduu, Arsii Nagallee, Adaabbaa, Dodola, Gadab Asaasaa keessatti uummati mormii isaa dhageessisaa oolee jedhaniiru. Obbo Mulaatuun akka jedhanitti kan lubbuun isaanii darbee sirni awwaalcha isaanii har'a Sandaafaa keessatti raawwatame haatiif ilmi ayyaana Irreechaa kabajuuf bishooftuu dhaqanii katuranii. Ittaanaa koomishinarri koomishina poolisii naannoo Oromiyaa Obbo Soorii Dinqaa har'a waaree booda ibsa kennaniin naannolee Oromiyaa adda addaa keessaa har'as dubbii tuttuqachuu jira jedhan. Kanas innaa ibsan waajjiraalee gandaa gubuu kan fakkaatan hojiin farra nagaa hojjetamaa jira jedhaniiru. Obbo Mulaatuun akka jedhanitti walumaa gala uummati aariisaa ibsaa ka jiru hojii dhaabuuf daandii cufuuf kan kana fakkaataniinii jedhan. Amboo irratti konkolaattonni hangi tokko gubamuun natti himameeraa jedhu Obbo Mulaatuun. Akkuma kanaan naannolee Obbo Mulaatuun jedhan keessaa Amboo, Dambidolloo akkasumas Bishooftuutti bilbilee jiraattota dubbiseen ture kan Ambootiin jalqabne.
Magaalaa Amboo keessatti guyyaa kaleessaa naannoo sa'a 7 walakkaa sa'a 8 kaase naannoo Totaalii yookiin Moobilii naannoo jedhamutti daandiin cufamee ture.
Maaltu cufe daandii?
Jecha mootummaan uummata qulqulluu naannoo Irreechaa irratti naannoo Bishooftuutti gaggeessa irratti ka'uudhaan uummanni bahee daandii cufe. Kanumarraan ka'uutiin immoo yoo uummanni wantoota adda addaa irratti tarkaanfii fudhateera.
Tarkaanfii yeroo jettu?
Tarkaanfii isaan dura fudhatanii mana kaabinee tokko gubanii. Tarkaanfii lammaffaa ammoo yoo konistiraakshinii wayii kan ijaarsa wayii ijaaraa jiru jira. Qabxiin qabeenyummaa isaa kan Tigraay kan ta'e meeshaa inni itti lafa qoqqorsiisu kan doozarii tokko motorri ijaa gubateera.
Kaleessa kun.
Akkasumas immoo yoo bakki meeshaan irra rabsamu kan mootummaa kan ta'e Jinaad Amboo biraanchiin akka jirutti hojii ala taasiseera uummanni.
Har'oo maaltu ta'e?
Har'ammoo yoo ganama naannoo sa'aatii 4:30 walakkaatii eegalee dukaasatu ture magaalaa keessatti akkuma kaleessa daandiitu cufame. Naannoo Abbabeetti olitti daandiin cufameetu.
Abbabeechi kun eessa?
Abbabeechi hoteelii jechaan Abbabeechi Mattaafaraa beekama Amboo keessatti. Abbabeechi hoteelii naannoo buufata konkolaataatii olittidha. Naannoo Araadaatti namni wayii ajjeefameera namni tokko.
Rasaasaan dhaamee moo?
Rasaasaan dhaamee. Ammas immoo kun amma yeroo atinaa bilbiltee naannoo Duwwaa ijaa keessaa ijaa sagaleen dhaadannoo dhageessamuuf naannoo magaalaa turree amma immoo as darbee naannoo Addis Katamaa jedhamutti ammas dhaadannoo dhageessaa jira uummanni.
Maali dhaadannoon isaanii?
Dhaadannoon isaanii Oppidiyoon gayaa kanaa booda Oppidiyoon bittuu ajjeechan uummata Oromoo uummata qulqulluu irratti gaggeeffame ammas akka nurraa dhaabatu nun ofiin of bulchinaa jedhu.
Amma magaalaa Amboo keessa sochiin jiraa maal fakkaatti magaalattiin?
Magaalittiin qullaa jirti sochiin tokko hin jiru uummanni keessaan karaa keessa gurmaa'eeti kan magaalaa kan daandiitti ba'u yaalu daandii akka jirutti federaalaa fi uummata isaatii uummanni sirra deddeebi'a. kanuma sanaan malee magaala keessa sochiin hin jiru, hoteelonni cufaadha, baajaajiin hin jiru, wanti hin jiru. Waajjiraaleen hundi cufamoodha. Waajjirri tokko waajjirri saaqameeru hin jiru.
Dambidoolloo keessatti kaleessa haaluma gochaa suukaneessaas uummata Oromoo irratti raawwate ayyaana Irreechaa ilaalchisee waan irratti raawwatee fi dhumaatiin uummata Oromoo sana mormuu irratti kan ka'e ijoolleen hiriira mormii dhageessisnaa kan jedhu yaadanii turanii kan kan wal qabatu konkolaataa yookaan magaazii akka malee magaalaa keessatti waamanii magaalaa sanaan guutame jechuudha. Kanaan jeequmsi jedhamee jira. Sagalee dhukaasaa hanga manna horii gaggeeffamee ture beektaa.
Irratti dhukaasu.
Uummatuma bakka nama lama sadiisi gruuppiidhaan yoo deemte dhukaasa irratti dhukaasu manatti nu gashuu nama fakkeenyaaf barnootaan seenaa ganama mana barumsaa yeroo deemutti leenjii wayii ture jedhamee ture kan barattootaa wayii gaafa achi deemu barattoonni achi leenjiidhaan kan wal qabu dhufaniiru bakkeedhaa dhukaasi jira dhibiin amma mana barumsaa balbalaatti dhufee nu kaachisan waan dhibu. Siisas gabboobne baanee gatii gara seentirii deemne nu kurkursanii hanga mana dirasiitti mana keessaatti deemne waan jiru mana keessa namoota ol naqaa turan jechuudha. Ganda ganda garee garee keessallee seenaniiti. Matalaashaa yookaan agaazii warra jedhaman sanaadha.
Maaliif dhukaasu namas maaliif manatti dacha'a namaan jedhu.
Mormii sana bakka hiriira bahu sodaa jedhuurraa kan ka'eedha beektaa ijoolleen sagalee mormii dhageessisnaa waan jedhu yaadda'aniiti.
Hojiin hin turree waajjiraaleen mootummaa banaan turree har'a.
Ganama banamee ture hojiin kamiyyuu ganamaa suuqinis akkasuma manni hojii kamiyyuu banamee ture akkasuma naannoo saatii afuritti. Dhufaa jiranii isaanuma waan sidhabu nama kurkursanii waan jedhu isaanumaadha kan hin tiriirees haala kana kan jeequmsa uume isaanumaadha. Haalli jiru dhukaasa waan ta'ee fi ati lubbuu kee obbaatuuf jecha baqatta baqa seerri jiru naas bakkeetti duute namni nama gaafatan jiru yoo akkasii ajjeessa seera waan hin gaafanneef namni lubbuu isaa obbaasuun dirqamataa waan ta'ee fi gara manaatti baqatee gale.
Bishooftu keessatti har'a hiriira baaniitu ijoolleen namni manadhaa keessa jiru nuufaa gadhiifamu. Ijoolleen warri reefi isaaniis achi keessa jiru nuufaa bahu jedhanii kun akkasitti aadannoo geessaniinnaan warra gaasii fuudhaniitu xiifimaan nama sadi ajjeesan.
Har'aa kun?
Har'aadha har'a. Saatii lamaa walakkaa irratti.
Ganama?
Inni kaleessaa sinan qatee turani. Xiifiidhaan dhahanii isa kaan immoo kan reebanis jiru kan baqatees jira kan hidhamees jira.
Namooti du'an kun namoota akkamiti ijoollee dargaggoota?
Ijoollee dargaggoota nama keenya ijoollee Oromooti.
Sochiin magaalattii keessa jira.
Hundiyyuu cufaadha. Kuni mazagaajaanis wajjii barnootaas hundi cufaadha. Daldalis namni daldalu hin jiru. Makiinaan immoo kan deemu kan Addis Ababaa deemu malee taaskimtuu badaan jiru ammaa. Ijoolleen chaayinoota faabirikaa chaayinaa keessa hojjettu minyaan hin nyaannu jedhaniitu har'a misaara sa'aatii laaqana irratti minyaan hin nyaannu jedhanii isaanis ba'anii amma kunoo dhiira mannaan argee isaan wajjin tiriichaan ture isaanis immoo hidara ba'anii gara Zuqqaalaatti gadi bu'an.
Zuqqaalaan kun magaalaa keessa?
Magaalaa Kibba Lamaan.
Bishooftuu keessatti haala uumame jedhame waajjira poolisii biraa adda baafachuuf gara itti aanaa komaandara poolisii Bishooftuu Taarikuu Wubaayyootti bilbileen ture.
Hinjiru dhukaafi dhukaafame hinjiru. Boolla qileetu jira. Boolla qileetti kan namni nammee dhume baay'ina isaaniirraa kan ka'een malee dhukaafi dhukaafame hinjiru.
Isa kaleessaayyuu miti har'a ijoolleen hiriira mormii ba'anii mormii dhageessisaa ture. Nagaadhumatti oolee magaalaan har'a.
Nagumaan oolee nagumaan jirra. Kan kaleessa uummanni boollatti kufe malee oomishu takka hin jiru.
Naannaa Zuqqaalaatti waanti uumame hin jiru. Namni rasaasi dhuka'es ijoolleen hiriiras hin baane.
Rasaasi dhuka'es hin jiru. Namni ba'ees hin jiru.
Kanaaf magaalaan Bishooftuu har'a nagaadha.
Magaalummaatti nagumaan jirra gaama.
Itti aanaa komaandar Taarikuu Baayyoo ibsanuu kennitaniif galatooma.
Galatooma.